balasaj.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
časova i 5 i pol minuta. Dobar dan vam želim, slušati i dalje talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Dosta hladno za ovo doba godine. Prema poslednjim merenjima u glavnom gradu 8 stepeni, slične temperature i u drugim gradovima u zemlji. Vetar je severni, duva brzinom od 3 do 8 metara u sekundi. Tokom celog dana povremeno će padati kiše. A mi tokom narednih sat vremena govorimo o moći i nemoći sindikata. Kolika je odgovornost sindikata zbog slabog uticaja na kreiranje ekonomske politike vlade i donošenje ključnih zakona? Da li su za sindikate realne i ohrabrujuće najave o dolasku stranih investitora i smanjenju broja nezaposlenih? Zašto su pisali premijeru? Zašto su organizovali protest u Beogradu? Kome smeta kada su razjedinjeni, a kome kada se ujedine? Moji gosti biće Dragan Zarubica, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata, istoričar Predrag Marković, autor knjige o istoriji sindikata, i Branislav Čanak, sindikat Nezavisno. Slušamo muziku i onda krećemo s razgovorom. Još jednom želim vam dobar dan.
nije. Nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne. Čak i da mi daš što sam htela pre. Ne menjam se, ne menjam se. A da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne. Čak i da mi daš što sam htela pre. Ne menjam se.
I 11 je časova i 10 minuta, ovo je talasanje, današnja tema moć i nemoć sindikata. Branislav Čanak, predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, Dragan Zarubica, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata i istoričar Predrag Marković, autor knjige o istoriji sindikata, su moji današnji gosti. Dobar dan i dobrodošli u talasanje.
Dobar dan.
Gospodine Markoviću, možda je malo neobično što sam pozvala jednog istoričara da bismo razgovarali o sindikatima. Ove godine, ako se ne varam, slavilo se 110 godina postojanja sindikata ovde kod nas. Vi ste napisali jednu knjigu. Najčešći komentari kad najavim emisiju o sindikatima je da tolike godine ovde postoje, a da i dalje imamo veliki broj radnika koji ne primaju platu, koji su ugroženi, da se sindikati, naravno ne svi, ali dobar deo njih, bave polutkama. Vi ste u jednom trenutku, govoreći o sindikatima i pišući o njima, rekli da su sindikati donekle oklevetani. Pa da li su ili nisu? I ko je za to odgovoran?
Ne, apsolutno su oklevetani. Znači, prvo, polutke 90. godina, pitanje je na šta bi ličilo preživljavanje da nije bilo sindikalnog snabdevanja kakvog takvog. Tako da čak i te oklevetane polutke imali su dramatično važan deo u svoje vreme. U socijalizmu sindikate su, da kažemo, zadevali zato što se bave letovanjima, proslavama, ali to je jedan od najlepših delova društvenog života, su bile te kolektivne aktivnosti koje su organizovali sindikati. Oni su bili stvarno, humanizovali su. Oni nisu naravno bili nekakav samostalan partner, mada nisu bili ni potpuna transmisija. Kad su na njihovom čelu bili jaki ljudi kao što je Tempo, oni su i tekako se čuli. Znači, kad je Tempo vodio sindikate Jugoslavije, oni su im vrlo, vrlo pokušavali da izgrade partnersku poziciju čak u tom jednopartijskom sistemu, da to nije bilo, da to nije bilo lako. I naravno, imamo posle 90. godine imamo sindikalni pluralizam, o čemu imate ovde kompetentnije goste da priča o tome, kada su sindikati vrlo aktivno se borili i za sindikalna prava, a i za opštu demokratizaciju društva. Znači,
po tome je, na primjer, poznat sindikat Nezavisnost, koji je govorio i o tome da li, odnosno kako ne ratovati i zadržati mir u ovoj zemlji i krenuti u neku drugu priču. Da, ali ono što me sad zanima, ko je krenuo da ih kleveće i zašto su tako česti komentari, a ne želim da budem ni malo skeptična, čemu više sindikati? Otkud to pitanje?
Pa zato što ljudi imaju nerealne očekivanja sindikata. Naprimjer, sad ovaj zakon o radu koji je vrlo diskriminativan, o tome ćemo
naravno govoriti.
Potpredsjednik Zarubica i predsjednik Čanak više da vam kažu. Znači, sindikati godinama se bore za ublažavanje tih izuzetno diskriminativnih mera za čak je Kobajagi partija koja se brine levoj orijentaciji u vlasti i oni obećaju kao branit ćemo prava radnika i nikom ništa. Znači, kapacitet sindikata jednostavno, te sile koje su se oborile na radnog čoveka su tako velike da ne može država da izostavlja. Nije država čak zlonamerna. Država bi vjerojatno pokušala da zaštiti radnike, da može, ali ne može, jer ono što je najveći problem je položaj zaposlenih u privatnom sektoru.
Znači, hoćete da mi kažete da nigde ne postoji ni krivica samih sindikata što ih ljudi ovako vide kako ih vide i što je sad postalo popularnije učlaniti se u stranku, jer pre možete da računate na posao, nego u sindikat da vam sačuva taj posao?
Pa nije to sasvim tačno. Tamo da su sindikati organizovani, ljudi uspevaju da, na primjer, kolektivni ugovori u nekoliko velikih korporacija, kao što su NIS, kao što je Sartid dok nije propao, to jest US Steel, ne znam kakav je slučaj u Zastavi, to sigurno znaju bolje kolegi Sarobić i Čanak, ali tamo gde su bili dobro organizovani sindikati, izvučeni su dobri kolektivni ugovori, tako da ne treba to podcenjivati. Na primjer, možda je najuspešniji primjer toga US Steel, gde su izuzetno dobri uslovi bili postignuti u tom kolektivnom ugovoru. Tako da to je jedna od onih stvari, sindikati kad dobro posluju, to se podrazumeva. Znači, a kada nešto krene opako, proučavajući tu temu, ja sam shvatio da zapravo sindikati su uglavnom pokušavali da vrše svoju funkciju. Sad, druga je stvar što njihov kapacitet nije bio dovoljan. Naprimjer, prvo, kod nas je bezakonje, kod nas ne postoji državna prisila za vlasnike krupnih privatnih korporacija. Naprimjer, vrlo je teško zaštititi sindikalna prava u bilo kojoj privatnoj firmi.
To... I evo sad odmah onda pitanje i za moje goste, gospodine Čanak. Postali ste aktivni, pokrenuli ste i jednu kampanju koju ste naslovili Dosta. Imali ste i protest u Beogradu. Pomenuću nešto kasnije da je počeo vrlo ozbiljno da se oglašava i Savez samostalnih sindikata. Je li to sindikat ponovo krenuo da se aktivira i šta vas je navelo?
Pa, mi nismo nikad bili mirni, mi smo samo bili naivni povremeno, verujući kad dođe nova politička garnitura i busaju se u svoje demokratske grudi, mi onda u jednom trenutku poverujemo, pa valjda će ovi konačno da urade nešto, valjda i oni vide ono što mi vidimo koliko se urušava Srbija.
A kome ste poverovali, izvinjavam se, u toj garnituri? Pa svima, su se samo mešale karte, svi
svema,
su oni pokazali ko su.
Od 2001. nadalje svima smo poverovali makar na 15 minuta. A to je bilo dovoljno da se pacifikujete i da čekate to rešenje, jer konačno mi smo se tako i organizovali od samog početka da nismo mi tu da se bijemo, nego da pokušamo da usmeravamo određene procese da u proseku budu dobri za zaposlene. Dakle, ne može niko u tom krajnjem ishodu da bude potpuno zadovoljen, ali u proseku da budu zadovoljni. I trudili smo se da to tako ide. Međutim, nije išlo. Ja sam prepošle nedelje bio u Holandiji na jednom studijskom putovanju i glavna stvar je, o čemu god da smo pričali, a bio sam u socijalno-ekonomskom savjetu kod sindikata, kod poslodavaca, kod države, glavna reč kod svih njih je oko koje se gradi čitav odnos, bilo koji odnos, je poverenje. I to znači da njih niko nikada nije prevario. Ono što je govorio u kampanji, uradit ću to, uglavnom je to i uradio. Drugo, moram da priznam, i sindikati tamo kažu, mi nismo štrajkovali od 2001. godine. Zašto niste štrajkovali? Kaže, pa zato što nikad ne tražimo kao kolege u Francuskoj 17% rast, nego 1,5, jer je 1,5 moguće. I onda nema razloga da štrajkom, jer ovi 1,5 mogu da daju, 17% ne mogu da daju, onda nas to, pošto nam ne daju, istere na ulicu i nastaje sukob koji onda kasnije nema kraja. Dakle, jedno uzemno razumevanje, poverenje i poštovanje, to je nešto što ne postoji u Srbiji. I onda kad vi čekate da se to rodi, naivno kažem, onda vas nateraju jednostavno da primenite druga sredstva, koja niko od nas nije ušao u sindikat da bi se tukao, nego da bi pregovarao, jer funkcija sindikata, ne računajući period nastanka sindikata u 19. veku, kada je bilo, boga mi, tuča, dobrih tuča i prema sindikatima i Pinkertovano agencija i svi ostali koji su, čak i vojska je reagovala više puta u više država, protiv sindikata, ali su bogami sindikati sa bejsbol palicama bili prvi šampioni bejsbola u Americi.
Ne kažem da je trebalo da se tuče, ali da li su sindikati mogli da budu?
To je 21. veku, mi imamo otpor da to radimo ponovo, ali onda treba i ona druga strana da radi svoj posao, da nas ne izaziva da razmišljamo o takvim stvarima. Mi nemamo ni jedan dokument koji se posle 2001. godine koji smo utanačili i koji se poštovao.
Ali imate, sad je po prvi put ministar privrede rekao da postoji 600.000 nezaposlenih, pomenuo sivu ekonomiju. Ljudi su ostajali bez posla koliko godina unazad i taj trend je nastavljen.
Oni nisu u jednom danu ostali bez posla. Mi smo govorili od početka, kad je bilo 6 bez posla, ne 600.000. Desit će se to i to, zaustavite taj postupak, desit će se 600.000, bit će 6 miliona na kraju. Niko nas nije slušao. Prema tome neće on mene nikada impresionirati time što je priznao da ima 600.000. Ja to odavno znam. Ali znam isto tako da su njegovi prethodnici, koji on neće da oslovi, prouzrokovali to, pa nisu Marsovci došli jednog vikenda ovdje otpustili 600.000 ljudi. Upravo su političari doprinosili tajkunima da olako otpuštaju ljude da bi učarili preko njihove grbače, učarili ono što imaju, što je evidentno da imaju. Konačno, mi smo jedina zemlja i u ovom regionu, svi su se izvukli, sem Bosne i nas. Kosovo, Albaniju ne računamo jer su oni posebni slučajevi, u kojima je eliti ni dlaka ne fali iz glave, samo se podgojavaju, a narod se je sve siromašniji i siromašniji. Ti procesi moraju da sam vas pokrenu, da kažu čekajte, ovdje ništa, neka podela uloga u ovom društvu ne funkcioniše. Neko je uzeo više uloga, glavne uloge, a mi smo statisti. S tim što ti statisti sve više čak i ispadaju sa scene. Pa znači, nisam ni na sceni više. Sve više me gurate van scene.
Da li se vi slažete s ovim stavom gospodina Čanka? Evo zbog čega vas to pitam. Savez samostalnih sindikata je često bio prozivan. Što od zgrade preko mermernih ploča i zidova i opremanja te iste zgrade, pa i visokih plata pojedinih vaših funkcionera. Da li može da se kaže onda da su samo pojedinci, poslodavci i tajkuni imali koristi od svojih pozicija ili ima takvih i u sindikatima?
Pa znate što, ja u principu ne mogu da pričam o pojedincima, znači pojedinci me ne interesu. U svakom društvu imate pojedince koji verovatno uspeju da steknu nekakav kapital, pa bilo na kojoj poziciji.
A da li ljudima smeta kad vidi da se pojedine sindikalne vođe bogate upravo radeći taj posao?
Pa ja stvarno to ne razumem. Ja takvih, bar kod mene, kad se tiče mog sindikata, ja nemam takvih prepoznavanja, niti bilo kakvih dojava da je to tako nešto. Ja sam predsjednik jednog najvećeg sindikata, te vodoprivreda, poljoprivreda, prehrambena i duvanska industrija i ujedno sam i potpredsjednik u savezu. Verovatno
pitam
mediji,
za savez, ne pitam.
Pa evo sad ću da vam kažem. Skoro je bio napad i na gospodina Čanka i na gospodina Ljubisa Ovrovića zbog velike plate i tako dalje. Znači, mediji su u Srbiji instruisani. Znači, oni
nemojte
rade
o svim medijima. Ja pitam ono,
pa dobro, ajde,
većina što bi trebalo
medija,
da...
Većina medija, može tako. Većina medija je instruisana.
Može tako.
Pa, apsolutno. Pre svega instruisani su i u datom momentu izbacuju određene stvari kako bi, evo, malo pa ste rekli, omalovažavali sindikalne lidere, sindikate, uništavali sindikat i tako dalje. Vi dobro treba da znate da je 2000. godine postala su dva sindikata. Je li tako? Postoje Ugovor o nezavisnosti, postoje Savez samostalnih sindikata. Od 2000. godine, kad je došla nova ova revolucija, glavni cilj mi je bio da se napravi fragmentacija sindikata. Jer tako je mnogo lakše manipulisati sa ljudima.
Koliko ih sad ima?
Sad ih ima 6 centrala, koliko mi znamo, ali često se u javnosti plasirana informacija da ima 26.000 sindikata. Ili 30.
Da li ih ima, gospodine Čanak?
Nije tačno. Sad je bila ispravka na ovom skupu pre neki dan je 24.000. Znači 2.000 manje. Međutim, ono što je bolno i što odslikava prave prirode tih sindikata jeste da ima i 33.000 predsjednika. Znači 8.000 predsjednika ima više nego što ima organizacija.
E, onda sada se vratim na vas, gospodine Zarubica.
Evo, ja ću da vam kažem.
Da li su samo krivi medije, a kao što ja delim sindikat, u smislu nisu svi isti, nemaju svi podjednaku ni reprezentativnost ni snagu, ja samo očekujem da i vi podelite negde medije, nismo svi isti.
Ni
naravno.
Znanje. U 21. veku je znanje glavno oruđe.
Pa evo da vam kažem, najbolji primjer je ovako, vi imate dopisništvo u celoj Srbiji, je li tako? Imate i u Čačku, u mom Čačku, imate u Kragujevcu, imate vamo, znači jesu ti to posebno radio ili nisu? To su svi u okviru Radio Beograda. Tako i sindikalne organizacije koje funkcionišu u okviru nas su članovi saveza. članovi su mog sindikata koji se udružio i stvorio savez, kao i kod gospodina Čanka.
Ajmo da se vratimo mi sad na sindikate, pa, izvolite nastaviti.
Da se vratimo na sindikate, bolje, nemojte tu temu, jer često kad kažete 26.000, 30.000 sindikata, to jeste, zvuči stvarno zvuči frapantno, ali nije tako. Verujete da nije tako?
Pa je li tako ili nije tako?
Pa nije
u knjizi, u registarskoj knjizi u ministarstvu jeste,
jeste tako.
Tako,
ali u realnosti nije tako.
Pa, veći, gospodin Čanak, da li ste vi tražili da se osnuje jedan od sindikata koji bi, u stvari direktno da pitam, sindikat nezaposlenih? Država vam to nije omogućila, ali je zato omogućila da se pojavi 23.000 nekih.
97. i 2002. smo probali, odbijeni smo, rečeno je sindikat mogu da naprave samo oni koji su zaposleni.
Koji su radni odnos, tačno. I da se vratimo na to, na to vašu pitanje oko sindikata. Ja koliko znam sve te priče, sindikati su ovakvi, onakvi i tako dalje i tako dalje, dolaze samo iz jednog da kažem centra ili jednog središta, znate. Kad treba nekoga stvarno malovažiti, pogotovo kad sprema neku akciju, onda ste najviše na udaru, je znate. Znači, mi zajedno sarađujemo već duži period godina. Prvo smo imali zajedničke akcije, sjeti se 2005. 2009. Zakon o radu, 2010. kad smo potpisali protiv uopšte kolektivnog ugovora, pa 2000 oko PIA. Znači, nije to tačno da ne sarađujemo. Ja sam donio jedan papir, namerno vam pokažem, to je, mislim, vi možda vidite, vaši slušalci ne mogu, to je mišljenje Evropskog komiteta i Socijalnog komiteta. Malo opet sam pročitao da u njihovom izveštaju piše, na sindikat UGS nezavisnosti, Savez samosindikata, stvarno u zadnjih nekoliko godina sarađuje izvanredno i da bi trebao ta akcija da bude pozdravljena. Znači, to su napisali neki ljudi koji prate ovde stanje u zemlji, tako? Ali šta imate drugu stvar? Imate druge centrale koje nisu stekli ni uslov da budu reprezentativne. Po zakonu, znači mi radimo po zakonu, tako? Znači oni nemaju te uslove. Oni se oglašavaju, njih primaju ministri, daju nekakva uputstva, daju ovo, a oni su usko orijentisani u određenim oblastima. Tako da imate konfederaciju da je uglavnom, da su to Telekom, Pošta, ne znam ni ja.
Pa oni su krivci što se stvara loša slika o sindikatima.
Pa moram da vam objasnim, sad ću da vam kažem jednu stvar. Neko ko a sad me vučite za da kažem neke stvari koje ne bih želio da kažem. Znači, neko ko nema infrastrukturu, nema centralu i tako dalje. Sve se pare slivaju na jedno mesto. Znači, kod Zvonja Čanka postoje poverenici na terenu, kod nas postoje veće, ili tako? Znači, pare za finansiranje tih ljudi idu iz centrale. A me razumete, od članova sindikata. Šta kod njih ima? Oni imaju centralu i nema ništa drugo. I šta onda rade? Hoćete pitati koji se novci okreću, pa ogromni novci.
Pa hoću da vas pitam, zato što možda jedan deo ljudi koji je ostao bez posla može da dođe do posla tako što će organizovati neki sindikat. Evo sad se govori o sindikatu penzionera, oni su se oglašavali, ili tako?
Evo, ja ne...
Mi imamo ono što imamo dokument, znači što možda dokažem i na sudu. Sindikat EPS-a koji je deo konfederacije dobio godišnje od poslodavca 158 miliona dinara. Imamo dokument, izvod iz knjigovodstva firme.
I o čemu onda priča?
158 miliona dobijaju, piše, za sindikalne aktivnosti.
Da li
to se zove sindikat, pa su čuli ove nekad za međunarodnu organizaciju rada i konvencija 87-98, te se izričito to zabranjuje. Izričito.
Gospodine Markoviću, ponovo se vraćam na vas. Pretpostavljam da na ove sindikate niste mislili kada ste govorili lepim rečima o sindikatima i njihovom
značaju.
Pa ne,
to naravno je jasno. Reprezentativnost i infrastrukturi samo su dve sindikalne organizacije su pravi sindikati. To su nezavisnosti i samostalni sindikati. Ovo ostalo, jedna od tih centrala je napravljena kao lična ispostava jednog premijera. Početkom 2000, nije bitno. Bio je jedan drugi slučaj, takav. Tu je kolega Zarabica u pravu. Bilo je slučajeva kao i što za EPS sindikat je, on nije činovnik svoje korporacije, on je partner. Znači, ne može korporacija da direktno plaća, to je prosto kao kad bi kriminalci plaćali, doduše, tako da kod nas to nije...
Ovo se zove podsvest, u redu je nastaviti.
Nije nelogično, mislim, kod nas kad se to kaže, zvuči u stvari...
Pa da, normalno, da.
Realno, ali nije u redu. Tako da sindikat je partner,
Kome? Ovde izgleda nije. Evo, odmah se sad nameće pitanje, pisali ste premijeru, vi ste organizovali proteste, nikako da se...
Tripartitni dijalog, naravno.
I ništa od toga.
Pa ne znam, taj savet, on nešto bolje funkcionisao poslednjih godina nego ranije. Znači, taj socijalno-ekonomski savjet gdje su sindikati, on bi trebalo da međutim, kao svaki savjet nema nikakvu i njegove odluke i preporuke nemaju nikakvu izvršnu slom čitave socijalne politike će se vidjeti sada kad bude usvojen taj vrlo loš zakon o radu.
Neće biti usvojen.
Kažu da će vjerovatno biti usvojen, pričat ćemo o njemu, sindikati se jer protive, imate, onda se prozivaju sindikati da su prespavali tranziciju.
Najopasnije cijelo je zapravo, to su ovi, kako se to zove, strani investitori, njihova organizacija.
Da,
oni se ponašaju ucjenjivački. Naša država je spremna da klekne i da uradi svakojake stvari njima.
Imate... Pa dobro, ali ljudi su i sa ovim zakonom gubili posao, nije ih mnogo zakon štitio.
Ovo što ide, što se spreme je daleko gore. Tako da imate, recimo, meni je najdrastičniji primjer fabrike Jura, korejski. Znači, naša država da pare za otvaranje radnih mjesta. I radnici su izloženi zlostavljanju kakvo nije viđeno 19. veka. Znači, kakvo prosto, to su strašne fizička zlostavljanja koje trpe, to su uglavnom žene.
Ali s druge strane, poslodavci kažu da se nalaze u jednom nezavidnom položaju zbog toga što ima i neradnika, naravno, koje ne mogu tako lako da otpuste. U predizbornim obećanjima je stajalo da neće biti novih zapošljavanja. Sada vidimo da su ponovo zaposleni partijski kadrovi. Kada štitimo radnike ili štitimo i te koji su direktno došli iz partije, ne znaju da rade i višak su tu. Koga mi štitite?
Što ste usput dotakli oko ne može da otpusti lošeg radnika. Ja bih to prihvatio 1991. godine, 90. Znači, nasledio je od Kardelja radnike, on je kapitalista i Kardelj je od njegovo loše i lenštine radnike i ja sad ne znam šta da radim. 25 godina kasnije, pa on je zapošljavao te radnike, taj isti poslodavac. Što nije gledao tada kakvi su radnici?
A što bi sada poslodavac otpustio dobrog radnika?
Ne, kako je sad otkrio da su mu radnici lenštine? Kako je baš sad otkrio? Što nije otkrio kad ih je primao? Ne, nego su, i još jedna vrlo važna stvar, kako je to moguće da mi imamo loše radnike, a genijalne poslodavce? Kako je to moguće? Gde je tu logika? Da li ste čuli ikada da neki za nekog poslodavca kažu glupi i nesposoban? Ne, radnici su lenštine, glupi, beže s posla, ne znaju da rade.
Ali me zanima i ovo samo još da mi odgovorite. Dakle, zašto bi poslodavac dobrog radnika otpustio?
Pa ne znam, to se ja pitam, to jedino Boban Atanacković je predsjednik Unije poslodavaca stalno postavio to pitanje da on nema namjer da otpusti nikoga jer su njemu radnici dobri, njegovi. A dobro, zašto onda zagovara neke druge koji nemaju te rezone kao što on ima?
Ne, ali ima radno što bi otpustio, to je vrlo jednostavno. Ta fleksibilizacija radnog mjesta podrazumeva da se poslodavac ima pravo da privremeno zapošljava, znači oni će da otpuštaju radnike tik na onoj granici kada mora...
Ne, ima tu jedna stvar koja je istinita. Znači, na taj način on smanje sebi troškove. Znači, da, otpusti da. Stalnog radnika, primi ga na određeno vreme.
Da.
Znači, postoje određena opasnost. Ovo što je gospodin Čanak rekao, gospodin Marković, znači, ja vam da kažem, najveće zlo u ovoj zemlji, odgovorno kažem, nek me tuže svi, su neodgovorni poslodavci.
Absolutno.
Znači, ja kažem neodgovorni poslodavci. Takvih je u Srbiji 90%. Odmah da vam kažem.
A ili imaju oni sindikate?
Imaju.
I šta rade sindikati kod njih?
Pa, osnovali su svoje sindikate. Mm-hmm. Naprimjer, kod gospodina, ne mogu da pominjem, ima jedan sad u zatvoru, verovatno će drugi otići.
Stalno ne može da se pomeni.
Pa ne mogu,
ime,
evo,
dobro.
Gospodin Matijević je pritvoren, tako, njega sindikat ne funkcioniše. Kod gospodina Rankovića sindikat ne funkcioniše.
Da.
I tako dalje.
Ime je baš odloglašen za zlostavljanje
rada. Znači, govorim vam otvoreno, ali malo pa sam teo da kažem jednu priču. Nismo mi baš tako nemoćni, znate. Oni pokušavaju da određene stvari urade preko vlade. Kao što su ovi sad, ovi strani moćni investitori, neki, ja ne znam i ko je taj čovjek, pojavio se na televiziji i kaže kako oni ne može da rade, kako ovo. Evo sad gospodin Čanak kaže, Boban, šta priča? Ja ne znam koga će oni više distrati. Ko će da im radi? To mi nije jasno.
I pri tome, kako je to privreda?
Ja ne razumem. Možda će raditi samo mašine, možda neće biti, a i ljudi mora da instruiraju mašine, tako? Znači to mora postoji. Ali je strašna stvar koju oni zagovaraju. Prvo, neću da govorim o zakonu o radu, vrat će biti i to tema. A sad hteo sam ovo da vam kažem.
Biće i radili smo kada su, bili ste i vi u studiju, bili su tu i poslodavci i očigledno još ne uspevate da se dogovorite, ali mene zanima kako je moguće, ako već ne možete da postignete dogovor, pa uputite u jednom momentu i pismo premijeru u kome tražite da se konačno organizuje sastanak taj, kako se to kaže, tripartitni, jeste. On vam još uvek nije odgovorio, a umeđu vremenu ste i vi izdali dva saopštenja za javnost.
Ja nisam pisao nikome, stvarno, ja sam pisao vrlo korektno i vrlo...
Pa vi se onda nikad nećete dogovoriti.
Pa mora da vam ovaj jednu stvar. Znači, ovo je odgovornost ljudi koji primaju ovakvu poštu, je li tako? Logično je da i nekome koji na ulici odgovorite nekad do... Ja tako radim u životu. Može da mi uputi dopis ko hoće, dobit će odgovor. Da će biti lep ili ružan, ili to je sad stvar moje kulture i mog odnosa prema tim ljudima. Ako neko dobije otvoreno pismo i na to ne reaguje uopšte, otvoreno pismo nije bilo lično karakter.
Šta ste tražili? Možda neki nisu čuli.
Pa ne, tražili su da se zakaže SES, da funkcioniše socijalni dijalog i tako dalje. I samo mu je pomenuto ovde da on kao predstavnik jedne socijalističke partije, tako, mora se bori za socijalnu pravdu, za jedno društvo koje će biti normalno. Ovo društvo nije normalno, možda priča ko što hoće.
Onda vam premijer Dačić nije odgovorio,
onda
ste izdali saopštenje gde upozoravate da građani više ne mogu da podnesu ovolika poskupljenja i stanje u društvu i navodite, ja vas citiram, a da to nije lepo jer ste tu pa ćete sami reći, ali čisto da vas podsjetim, ako ste zaboravili, kažete da su poslodavci najveće zlo u zemlji. Ako vi imate taj stav, tripartitno telo se ne sastaje, kako ćete se vi uopšte onda dogovoriti?
Pa gledajte, malo pre neko pomenuo ovdje, gospodin Čanak je bio u Holandiji da rekao da postoji jedno razumevanje i odnos između poslovnih socijalnih partnera, pre svega poslodavaca i sindikata. Mi se zalažemo za takav odnos već zadnjih, ajde da ne kaže koliko, 10 godina sigurno, znači, ako ne i više. Osim one prve 2-3 godine kad je bila farsa od tog socijalno-ekonomskog saveta, ali od kad je zakonski oformljen 2004. godine, znači on je institucija, znači mora da funkcioniše. Druga stvar je što država kao država ne uopšte uvažava mišljenje SES-a. Drugo, što izbjegava sve zakonske predloge, odnosno predloge zakona, prema što odu u skupštinu da dođu na SES, da se da mišljenje bar o onim zakonima koji su od interesa za zaposlene u ovoj zemlji. To oni ne rade.
Za koje su vas konsultovali, ako su značajni?
Jeste, prošle godine došao gospodin koji je smenjen, neću ime da mu pominjem, ne volim da ga čujem, znači došao je da nam predloži mere iz krize oko povećanja PDV-a, evo šta je uradio. Znači, mi smo ga tad kritikovali, to niko nije objavio, niti izašao videlo. Znači, njegove mere koje je predložio prošle godine, antikrizne mere i tako dalje, gospodin Mlađan Dinkić, znači, to nije uspelo, vidite sami da budžet se ne puni, ništa nema, problema ima 1000. Znači, ja sam i u saopštenju to vrlo precizno rekao. Svi ljudi koji su uništili ovu zemlju, odgovorno kažem, od 2000. godine do danas, svi su postali ministri, pomoćnici ministra, specijalni savjetnici ili ne savjetnici, a moram da kažem još jednu stvar, vrat će se neko naljutiti, džaba ministru koji ima savjetnike kakve ima. Znači, to je strašna stvar. U ovoj ljudi vi mora da shvate da ovu zemlju mora da vode pametni ljudi.
Gospodine Markoviću, kao istoričar morate i da pamtite i zapisujete i analizirate. Je li ovo neka nova priča?
Ne, ima jedna stvar tu, da se nadovežem, koja je još gora. Deo te takozvane ekspertske javnosti su dogmatski liberali, pri čemu su to ljudi koji su profesori na ekonomskom fakultetu, recimo. To su ljudi sa ekstremno visokim platama. Znači, sad se postavlja pitanje, kad se zalaže za tržište, što ni on izašao na tržište? Znači, on je dobio bez konkursa najbolje plaćeni posao u zemlji. Oni imaju plate ko tri ministra, otprilike.
Pričat ćemo o platama, socijalnim kartama. Samo mi ovo odgovorite pitanje. Jeste čuli nešto novo u mojim pitanjima i u ovim odgovorima?
Pa ne, ono što je ovde bitno je to što je gospodin Čanak pomenuo i gospodin Zarubica podsjetio, to je to razumevanje svih partnera, pri čemu se kod nas podrazumeva da samo radnici treba podnesu teret, a ne, na primer, šta ćemo sa sudskim sistemom. Mi više gubimo od lošeg administrativnog sistema, od investicija, nego od takozvanih neradnika. Znači, zilioni su izgubljeni zbog građevinskih dozvola, zbog sporih procedura. Znači, ta opština morala bi da izgube posao svi, kad izgube Ikeu. Mi smo Ikeu izgubili zbog korupcije i zbog nesposobnosti lokalnih vlasti da bez krađe daju dozvolu za izgradnju Ikejnih pogona. Tako da taj mit o lenjom radniku je vrlo stvar opasna. Znači, a šta ćemo sa lenjim sudijama? A šta ćemo sa lenjim predsjednicima?
Pa i oni su radnici.
Ali nisu ugroženi ovim merama.
Ali je zato...
Ove mere su uglavnom usmerene protiv radnika, baš su antiradnički su ove nove mere koje se pravi. Znači, oni su najveće žrtve, pri čemu su troškovi države mali za te ljude sa malim platama, da ne pominjemo zapravo...
A mislite da će oni najgore proći, kao što prolaze kroz sve vreme tranzicije?
Ne, oni prolaze, oni položaj radnika ima Nina Novaković, vrlo interesantna, ona je doktorirala tome. Položaj radnika se pogoršava još od kraja socijalizma. Znači, položaj radnika se stalno pogorša, već nekoliko decenija se dramatično pogorša, a sad je to već, radnici su pa to je malo dobro, ime i više sila kao što je globalizacija, na primjer.
Samo za... kratko moramo reklame. Odgovorite mi, da li mislite da ovakvi sindikati mogu te radnike o kojima govorite da negde spasu,
tamo
ili bar da im
pomognu. Tamo gde su organizovani, evo, prosvetni radnici, pozitivan primjer, znači tamo gde imaju pregovaračku poziciju dobru kao prosvetni radnici, oni su vrlo efikasni.
A šta je tu pozitivno? Svakog 1. septembra postavlja se pitanje da li će krenuti školska godina ili ne, i tada, kad je kritičan neki trenutak, onda se oglase sindikati. Ne,
naravno, pa to je jedine...
Je to fair?
Naravno, oni moraju da skrenu društvu pažnju u momentu kada to zaboli državu, a oni su jedina radna grupa koja imaju taj kapacitet da nanesu udarac. Nažalost, to ne mogu industrijski radnici, to ne mogu mnogi drugi, tako da prosvetni radnici su zapravo možda najefikasnije u toj borbi za svoje prava.
11. je čas, 40 minuta, slušajte Glasanje. Eko.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Megazvezda svetskog pijanizma Jevgenij Kisin. Kolarac, četvrtak, 3. oktobar u 20 časova.
Prvog oktobra počinje nova sezona u Madlenijanumu. Stari i novi hitovi drame, baleta, opere, mjuzikla. Važno obaveštenje. Kao i uvek čeka vas Happy Day. 5. oktobra kupite ulaznice sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljen.
Eko. Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar. Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušajte emisiju U središtu pažnje.
To je emisija U programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate Prvi program Radio Beograda.
Je 11 časova 42 minuta. Da vas podsjetim, moji gosti: Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, Dragan Zarubica, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata, i istoričar Predrag Marković, autor knjige o istoriji sindikata. Naša tema: moć i nemoć sindikata. Govorili ste dosta oštro o poslodavcima. Vi ste, gospodine Zarubica, rekli da je to najveće zlo. Dotakli smo se...
Treba još jedno da ponovim.
kako god, kako god želite. A evo ja da spomenem advokata, ne znam zašto mi je on u glavi, da spomenem i jednog privrednika čije se reči i dalje citiraju, iako izjavu daje, mislim, pre 5-6 meseci, Miodrag Kostić, koji je rekao da se lakše razvede nego što može da otpusti radnika. Eto kako oni vas tretiraju, i ja ponovo postavljam pitanje, kako ćete se dogovoriti? Naravno, ne govorim, tu imamo i mala i srednja preduzeća, ne govorimo samo o jakim privrednicima, o tajkunima. Kada ćete uspostaviti dogovor, ili ako nećete da ga uspostavite, šta ćete sledeće da radite? Evo, stigao je u Beograd i MMF, i ponovo je aktivirana priča o reformama, o dubokim rezovima, o penzionom fondu.
Pa mi to sve čujemo iz medija, evo gospodin Čanak je ovde, mi nemamo pojma ni ko dolazi ovde ni šta radi. Znači, logično je bilo da se uključe socijalni partneri, pogotovo u određene oblasti koje su veoma bitne za zaposlene, tako? Pa i za penzionere, zašto ne, to su budući penzioneri, svi zaposleni su budući penzioneri. Nas niko, ja čujem na mediju, sinoć će biti pozvani sindikati, ali nemam pojma, niko će biti, verovatno mi nećemo ići ako budu išli drugi sindikati, ja pretpostavljam.
Ako ne, znači, budu išli?
Ako ne budu išli, mi ćemo da ići, verovatno. Da. Znači, to je sigurno. Drugo, kad se tiče poslodavca, pomenuli ste izjavu...
I šta ćete da kažete zbog MMF-a? Da, mi ćemo u reforme, da, mi nećemo u reforme, ne prihvatamo da se nastavlja ova priča o otpuštanjima ili o zapošljavanju, zavisi iz kog ugla se gleda.
Znate šta, smijem imam račito mišće kad se tiče MMF-a. MMF, prvo su ga izbacili iz Mađarske, tako ne zato što je dobar, nego zato što je loš. Drugo, MMF je komercijalna banka, znači ona naplaće svoju kamatu i daje pare po zakupu. Apsolutno, znači mora da plaćate kamatu. Sad je druga stvar što on usvoljava i neke druge stvari. Ima tu i možda nekih logičnih i normalnih rešenja, ali ima i nenormalnih. Ne može neko vas da uslovi da mora svi da idu u 67 godina u penziju. Ili da penziju svučite na 43,2%, a mi smo se pre tri godine borili da u zakonu ostane 60%. Pa gospodin Krkobabić to nije prihvatio i ćutao je, pa je sad spala na 53%. Znači, zamislite penziju gde je prošla plata 45.000, je li tako? Sa 40%, to je 16.000. Da li može jedan čovjek, nije bitno ko je, da izdrži 16.000 za mjesec dana? Ne može.
Vi očekujete da će ova vlada reći ne MMF-u? Doduše, premijer je pre godinu dana rekao za MMF da nam nije potreban, sad je MMF pozvan. Pa vas pitam konkretno, šta ćete uraditi?
Ja bih žarko želeo, mislim da i kolega Čanak verovatno tako misli, volio bih da kad bi sjeli s jedne strane predstavnici vlade, s druge strane sindikati, bar ova dva sindikati, da razgovaramo otvoreno i da vidimo ko je u pravu, ko nije u pravu. Pa ne možete vi na slepo raditi nešto što ne odgovara ni sistemu, ni državi, ni narodu. Ja jesam za promjene, ali kvalitetne promjene. Ako je neko uradio promjene 2000. godine i dobili smo 600.000 ljudi nezaposlenih, srozali ekonomiju na najniži nivo koji postoji, sve rasprodali, uništili preduzeća. Evo, ja sam malo pripomenuo i primjer u razgovoru Tako uništeno preduzeće koje je bilo brend u Srbiji ovdje. Bio u bivšoj Jugoslaviji, ne samo u Srbiji, u Evropi. Znači, uništeno. Mi smo prodavali...
Sindikati bili, jel je vaš sindikat bio tu kada su se obavljale ove 24 privatizacije?
Mora da shvati jednu stvar, oni su zakonskom regulativom u sindikate sklonili iz procesa privatizacije. Odmah su donili odluku da sindikati ne odlučuju ničemu. Prvo su bili uključeni prvi pola godine, godinu, i odmah su promenili zakon.
Sada će onda opet doneti zakon i reći da sa 67 godina pa, će ljudi ići, produžava se životni uskoro, vek i tako
dalje. Pa tačno, kao što su uskoro izmenili jednu odredbu zakona o radu, tako će uraditi u parlamentu, oni imaju većinu, oni, ali spasite jednu stvar. I morate da znate, batina uvijek ima dva kraja, tako?
E pa sad vas, gospodine Čanak, pitam, ako opet budu doneti neki zakoni, a vi nigde konsultovani kao sindikati, šta se dešava? Šta možemo da očekujemo?
Pa pre svega sve ovo što pričamo dešava se u jednoj zemlji koja se zove Srbija, i treba da budemo svesni šta je u opisu te zemlje danas u ovom trenutku. Zato je za mene paradigmatično ovo što ste rekli za Miodraga Kostića, da je našao baš tu paralelu da se lakše razvodi nego što može da otpusti. Za razliku od njega, ja niti se razvodim, niti imam nameru da se razvodim, a od 35 zaposlenika od nas u sindikatu nemam nameru nikoga da otpustim, ako bi mogao zaposliti još 135, jer toliko treba ljudi. Znači, ja tako poslujem, ja sam tako oženjen, pa dakle, to su dva sveta. On je, lako se razvodi, lako bi da se razvedi od radnika. Meni je jedno i drugo vrlo, vrlo teško i ne pada mi na pamet da radim. I to su ta dva sveta. On je verovatno do svega toga vrlo lako stigao, ja sam jako teško stigao do svega i poštujem ono do čega sam stigao, bar zato što mi je trebalo jako dugo i mnogo rada. A njemu je očigledno to mnogo lakše išlo za rukom, zato ima tako lak odnos. Međutim, s druge strane, lako otpuštenje, očigledno da se tu zaboravlja da se otpuštaju živi ljudi. Jedno je kad otpišete, recimo, u čašu ili bilo šta, mikrofon, I to treba da procenite kada ćete u kom trenutku, da li postoje odgovarajući razlozi za to. Ali živog čovjeka tako olako otpuštati kao mašinu ili heftalicu ili bilo šta, to je sramota. To je,
a da li je sramota, to sam vas pitala, nisam dobila direktan odgovor, prošlo nam je negdje kroz emisiju, ovi partijski kadrovi o kojima govorimo. Evo u posljednjih godinu dana, a svi koji su dolazili na vlast, svako je doveo nekog svog. Je li to stvar profesionalizma, je li to stvar kupovine birača, jer smo stalno u nekim izbornim kampanjama?
Ne, to je nagrađivanje u nakaradnim kampanjama. Ono što je u drugim zemljama uređeno da ja radim, recimo ja sam rođeni levičar i ja ću moju partiju, socijaldemokratsku partiju, naravno besplatno ću trčati od vrata do vrata da dižem njen rejting u oči izbora. Sve ću da učinim i to naravno besplatno. To je u svim zemljama zapadne kulture.
A da li biste transparente držali i bunili građani, se da otpuste ove ljude za koje
ne,
se vas pitao?
Kod nas građani kad zalepi jednu plakatu za svoju partiju očekuje da bude materijalno nagrađen za to. Odgovor je vrlo prost. Zašto? Zato što, kao što sam rekao, ja sam levičar, pa ću svoju levičarsku partiju da ga podrži. Mi nemamo ni jednu partiju koja ima sadržaj u svom ponašanju onoga što je piše u firmi. Znači, nemamo ni jednu socijaldemokratsku partiju, ni jednu levičarsku, ni jednu pravu desničarsku, ni jedan centar, ni jedan liberal, ni jednu Znači, ja, ako hoću da podržim, ne podržavam zato što volim tu ideologiju, nego očekujem 5 plakata, 500 dinara. I to stvara tu kulturu. Ja sam izlepio 1000 plakata, daj da zaposlimo ovog čoveka.
Ali to nije tako
ne
u realnosti. Hoće li, na primjer, nezavisnost...
Zašto zapošljavaju onda? Ljude koje čak i ne znaju. Uvali ga, ne, uvali, ovo je naš.
I da li bi onda ja, da sam član nezavisnosti ili nekog sindikata, trebalo zajedno s vama da uzmem transparenti i da se bunim i da kažem ne, te ljude nemoj primiti, iako znam da su neprofesionalci, ako neke čak i poznajem i shvatam da pojma nemaju sa svojom poslom.
A znači šta, to na kraju plaćamo svi ceh, to je gospodin Marković rekao, to je potpuno tačno, ti ljudi rade na tome, na izdavanju dozvola. Kod njih dođe neko iz udruženja ovih stranih investitora i traži da se otvori Lidl ili ne znam, IKEA. I taj, pošto prvo očekuje da dobije ponovu džep, jer je to, navikli su ga da dobije u džep, a drugo ne zna on to da radi, jer je skupljen sa ulice, lepije plakate za stranku. On ne zna da radi i onda on razvlači IKEA, spakuje kofer i ode, jer svaki dan IKEA košta strašno mnogo.
I zbog njih se ne biste bunili i rekli neki izgube posao, nisu ga ni
zaslužili. To nije posao. Taj posao nije nastao iz potreba tržišta rada, nego nastao iz potreba podmićivanja korupcije u okviru stranke.
Jel to znači da bi trebalo da počistimo sami mangupi svojih redova?
Apsolutno.
Izvolite, li ste nešto?
Imate jedan paradoks. Miodrag Kostić, Dimitrije Barov, divan članak o njemu, je počeo svoj kapital tako što je prodao roditeljski stan u Vrbasu.
Jedna i posoban.
I hiljadama puta, znači on je ili najgenijalniji privrednik na svetu ili nešto nije u redu sa bogaćenjem ove zemlje. Znači, niko od ovih američkih milionera se nije obogatio tako brzo kao naši tajkuni. Kakav je to magija u njihovom radu ili tu nešto nije u redu? Znači, oni su se obogatili tako što su opljačkali ono što je nekad bila društvena imovina. Drugi paradoks, da najgori poslodavac je naš poslodavac. Ono što kad sam radio ovu knjigu, ja sam se znadio, velike strane firme zapravo imaju sindikalne standarde. Znači i US Steel, i
Sve. Ja moram da vas prekinem, izvinjavam se, kad malo pre sam zaboravio da kažem, oko tih standarda, kad smo mi pregovarali u US Steelu, sve se završilo, na kraju dolaze četvoročlana delegacija iz centrale iz Pittsburgha i stavi 21 ili 22 primedbe na tekst, kaže ovdje ste propustili neka vaša prava. Oni nama kažu, jer mi za ta prava nismo znali, a ona su utkana u politiku kompanije. Ja. To je standard. Naročito je bilo u oblasti zaštite i bezbednosti zdravlja na radu. Tu je bilo naročito.
To su kod nas uglavnom firme
tu,
ne poštene.
Opušteni, oni su rekli, pa gde vam je to ugovor?
Da je jedna pouka za investiranje, najbolji zapravo investitori su veliki firme iz ozbiljnih zemalja. Znači, ne Kiprovi...
Kajmanska ostrva, Sešerska i tako da.
Veliki investitori kao što su US Steel, kao što je ova kompanija ruska isto nemaju loš kvalitetni ugovor što je kupila NIS, kao što je
Telekom. Znači, tamo gde postoji sistem i naši ljudi umeju da funkcionišu kao
ljudi. Moram opuniću da kažem, oni su 800 ljudi poslali agenciji za privremeno zapošljavanje, prosek plate 60.000, vratili su sutra dan te iste posredstvom agencije za 20.000.
Ne, znači, najbolji...
znači ja mogu da poslujem tako uvek, kad god hoćete, i onda imate 547% profit prošle godine. Pa taj profit su ti 800 ljudi.
Najgori poslodavac je naš tajkun. Znači, ne postoji suroviji poslodavac u Srbiji. Znači, to se stalno postavlja pitanje kojom to magijom su se ti ljudi obogatili? Šta su proizveli?
Znači, ima jedan problem, izvinjavam se, ovaj proces. Znači, u čemu je problem? Ja sam, ako sam malo pažljivo slušao, ja sam rekao jednu stvar. Pokušavaju zakon o radu dizmene kroz ove institucije koje već postoje mimo nas. A u stvari šta je to? Malo pe smo rekli, evo i sad ste pomenuli gospodin Čanak UST. Znači, mi imamo kompanije gde su izvaredni kolektivni ugovori, gde su naši sindikalni predstavnici, predsednici, izborili se dođe na prava radnika. To su sve ove dobre kompanije koje su došle legalno u ovu zemlju. Sve ovi koji trange-prange dolaze, pa i naši privrednici, apsolutno naši, oni pokušavaju da preko države, preko sistema izmene određene zakonske propise, jer u kolektivu to ne mogu da urade.
Ali imamo još 3 minuta. Ja vas sada pitam, šta ćete da uradite da ne bude trange-frange i da nađete neki pristojan odnos sa našim poslodavcima, pre svega?
Pa ja sam pristali cijene druge teorije, sasvim druge teorije. Ja bi ovdje išao na izbore dok ne popadamo svi, dok ne dođe vlast koja odgovore narodu. Otvoreno vam kažem.
Koliku podršku ova vlast ima u narodu i upravo da li je, gospodine Zarubić, vas pita, postoji podrška ovoj vlasti?
Ne znam ja to, ja stvarno ne znam. Znači, nije kulturno kao neko sam ja glasao. Znači, ako postoji podrška, vlast će biti, a tako, ako ne postoji podrška, neće biti. Ali mi se moramo boriti da sačuvamo, pa da sačuvamo makar ona najminimalnija prava radnika koje sad imamo u zakonu. I lista takvog objašnjenja je bilo i 2005. godine, kad su rekli da moramo uskladimo sa evropskim direktivama, sa međunarodnim konvencijama, 2005. zakon o radu. A šta sad usvojamo kad više nijedna direktiva ni međunarodna konvencija nije izašla? Ne razumijem.
Suština je da se jednostavno napravi određena civilizacijska ravnoteža, da prestanemo, kako kaže kolega Zarubica, da sve troškove plaćaju radnici. Nek bude i ta fleksibilizacija radnih mesta, ali nek se ugrade bar 4-5 od mogućih 15 amortizera koje postoje u Evropi, koje finansira država. Dakle, nek snosi država to. Konkretno, recimo, da mene obučava dok ja se pripremam da budem fleksibilno otpušten, da me obuče za 3 zanimanja o trošku svome, pa ako su spremni da plate 30.000 evra za moju obuku, ja ću biti vrlo rad da me fleksibilno otpuste. I plus, da imam prvi 6 meseci kao u Danskoj, da imam punu platu koju sam imao malo pre. Ako to hoće država da finansira, nek ne fleksibilizuju koliko god hoće. A ne, oni neće da njih ništa ne košta, a sve da košta radnike. Pa nema više odakle da ih košta.
Vi
sve
niste za izbore, jer...
Pa ne, ovo izbori i uvek isti, zadnji 15-20 godina.
Dajte,
kad se pojavi prva sveža, fina, svetla jabuka među svim ovim jabukama, onda kažem, aha, evo ovu jabuku ću da biram. Kad biram iste jabuke, to nije biranje.
Gospodine Markoviću, s ovakvim sindikatima kakva je budućnost Srbije?
Sindikati su mene prijatno iznenadili kad sam ih izučavao. Znači, oni su više drže svojih obećanja nego partije ili tako da...
Pa je to teško u Srbiji?
Vrlo teško.
Mogu vam reći da nisu sindikati u tom lancu predatorskom ishrane najgori. Znači, oni su čak većina sindikalnih aktivnosti su usmereni stvarno na ono što tvrde da rade, za razliku od partija, ministarstava, opštine i tako dalje.
Hvala, zanimljiv je bio i vaš stav danas. Hvala što ste odvojili vreme za talasanje. 11:57, dakle za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim vodostanje, a onda od 12:15 do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijatan dan.